τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με το ΡΙΚ, είναι Δευτέρα 4 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διάδρομο ασφαλείας επιχειρεί να δημιουργήσει πυροσβεστική προκειμένου να φτάσει στη Σωρό άντρα που έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας. Το πιθανότερο βρισκόταν στο πατάρι του εργοστασίου στην Αραδί που πουκάγελο χερός. Αποζημιώσεις προς Γεώργο Κτηνοτρόφους θα δώσει το Υπουργείο Γεωργίας στους πληγέντες των έντονων καιρικών φαινομένων του Σαββάτου. Μετρούν τις πληγές τους σε Λεμεσό και Πάφο. Ράδιο Μαραθώνιος Αγάπης από τις συχνότητες του Τρίτου. Δίνουμε κάτι μικρό, προσφέρουμε κάτι μεγάλο στα παιδιά που μας χρειάζονται. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Φανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αρχή κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με την τραγωδία στη Λάρνακα, με την συνδρομή λειτουργού ασφαλείας και υγείας που βρίσκεται από το πρωί στο χώρο του κατεστραμμένου εργοστασίου στην περιοχή Αραδί, που οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δημιουργήσουν διάδρομο ασφαλείας, ούτως ώστε μαζί με τον ιατροδικαστή να προσεγγίσουν τη σωρό του Ελληνοκύπριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Ανδρέας Ουκετής, ανέφερε ότι στη συνέχεια θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια ολόκληρου του κτηρίου και θα αναζητηθούν τα αίτια της χθεσινής φωνικής πυρκαγιάς.
Στη στιγμή που ακόμα έχουμε δύο πυροσβεστικά οχήματα εκεί, σε επιφυλακή και επεμβαίνουν σε κάποιες μικροαστίες, από τη στιγμή που το κτίριο των υποστατικών έχει μια ολική καταστροφή και τίθενται και θέματα στατικής επάρκειας. Λαμβάνεστε, όλα αυτά θα τα διερευνήσουμε, προβλέπεται σήμερα. Νωρίς το πρωί θα πάει συνεργείο εκεί μαζί με λειτουργών ασφαλείας και υγείας, ο οποίος έκανε αυτοψία και χτες στη σκηνή. Θα ανοιχτεί ένας διάδρομος ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσεγγιστεί το απαρθραγωμένο πτώμα για να γίνουν όλες οι διαδικασίες και διεργασίες με την αστυνομία. Και ακολούθως θα προχωρήσουμε με εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του υπόλοιπου κτηρίου, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε με τη διερεύνηση επί της σκηνής.
Άρα, αν καταλαβαίνουμε καλά, κύριε Κατσί.
Αν μου επιτρέπετε, σίγουρα, για το ερώτημα του Λουτέν, σίγουρα το διερευνητικό έργο, όσον αφορά πληροφορίες που ήρθαν ή θα έρθουν κοντά μας, είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθεί η αστυνομία στη βάση και του μαρτυρικού υλικού και εμείς θα διερευνήσουμε στη σκηνή και μόνο. Δηλαδή, να δούμε τι υπήρχε εκεί που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πυρκαγιά και να αναπτύξει αυτή την πυρκαγιά με τόση ταχύτητα που δεικνύουν και αναδεικνύουν το πόσο δύσκολη η πυρκαγιά ήταν. Όταν και εφόσον ενημερωθήκαμε, υπήρχε μια μαζική ροή μηνυμάτων και υπήρχε και μια μαζική ανταπόκριση. Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε με 5 πυροσβεστικά οχήματα από τους σταθμούς Λάρνακας και φτάσαμε στα 11, ενισχυθήκαμε και από το Βασιλικό και από την ΕΜΑΚ, με πέραν των 22 πυροσβεστών να ασχολούνται. Για να καταλάβετε, κύριε Κωνσταντίνου, εγώ αειδοποιήθηκα αμέσως και επειδή συμπίπτει να είναι κοντά το σπίτι μου, μόλις βγήκα έξω στη βεράντα, είπα αμάν τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί μια ώρα είχα αναχωρήσει για το περιστατικό. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Στη βάση, όπως είπατε, ήταν μια μεταλλική κατασκευή, τεράστια μεταλλική κατασκευή, με ψαλίδια πάρα πολύ μεγάλης διαμέτρου, τα οποία έλειωσαν και υποχώρησαν, επενδυμένων όλων των κτίριων με μεταλλικούς τσίγκους, Υπήρξε ένα τεράστιο θερμικό φορτίο, λόγω και της φύσης των υλικών που επεξεργάζεται το ίδιο το προστατικό. Η έννοια μας με την άφηξη είναι να προστατεύσουμε παρακείμενα υποστατικά, τα οποία έκαναμε υπερπροσπάθεια και καταφέραμε να μην μεταφερθεί της Καγιαλού. Και επικεντρωθήκαμε στο καθαυτόν των εργοστάσεων περιμετρικά. Υπήρχαν μεγάλα μπόιλερ, υπήρχαν τεπόζιτα γεμάτα καύσιμο, υπήρχαν τεπόζιτα υγραερίου, προχωρήσαμε με ψήξεις, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό.
Και επικίνδυνο, και επικίνδυνο για τους συναδέλφους σας προφανώς.
Και επικίνδυνο για τους συναδέλφους, κύριε Κυπριανού, εδώ θα κατέληγα. Η έννοια μας ήταν τεράστια ώστε να βγάλουμε αλόβητο αυτό το περιστατικό.
Μάλιστα.
Αν προκύψει οποιοδήποτε νεότερο, αν υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα, θα την δώσουμε αμέσως, θα προσπαθήσουμε στην διάρκεια της εκπομπής να δώσουμε την όποια εξέλιξη προκύψει, αν προκύψει. Στα ακραία καιρικά φαινόμενα τώρα που έπληξαν κυρίως Λεμεσό και Πάφο, έγιναν και σε αυτά αναφορές στην πρώτη ενημέρωση από τον Ανδρέα τον Κετή. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε στον Σταύρο Κυπριανού και στην Σταυριανή Κωνσταντίνου.
Συνολικά είχαμε 54 περιστατικά. Τα 20 είχαν να κάνουν με τη Λεμεσό και κυρίως ήταν περιστατικά τα οποία αναπτύχθηκαν λόγω των σφοδρών ανέμων. Δηλαδή ήταν αρκετές πτώσεις δέντρων και αρκετές μεταφορές ευτελών υλικών ή διαφημιστικών πινακίδων κτλ. Τα οποία μεταφέρονταν από τους ανέμους και δημιουργούσαν κάποια προβλήματα. Τώρα στην Πάφο, εκεί λειτουργήσαμε με έξι συνεργεία ενισχυμένη και από το Δημαρχείο και η πολιτική άμυνα. Στην Πάφο, εκτός από τους φοβούς ανέμους, αναπτύχθηκαν και πλημμυρισμοί. Άρα, εκτός από εκείνα που ανέφερα, είχαμε και αρκετά πλημμυρισμένα υποστατικά και υπόγειους χώρους και αρκετούς εγκλωβισμούς οχημάτων με άτομα μέσα, τα οποία παγιδεύτηκαν σε διάφορους χώρους. Χαρακτηριστική ήταν μια περίπτωση, αφού με ρωτάτε, κύριε Κυπριανού, στο κυκλικό κόμμα των Κολυνιών, όταν εγκλωβίστηκε, παγιδεύτηκε ένα άτομο με κινητικά προβλήματα μέσα στο όχημα. Δηλαδή η επέμβαση εκεί της πυροσβεστικής ήταν καταλυτική. Και είχαμε ακόμα δύο περιστατικά στη Λάρνακα, κυρίως για νήματα και των οπλών ιάτων. Στην Πάφο ενισχυθήκαμε και από το Δημαρχείο και από την Πολιτική Άμυνα και από το Οργανωμένο Εθνικό Σύνολο της ΑΠΟΣΥΟΑΙ. Μια συνολικά συνεργεία.
Ήταν λοιπόν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα το Σάββατο και ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Να μάθουμε αν πρόκειται να λειτουργήσει κανονικά, αν λειτουργήσει κανονικά. Πάμε να ακούσουμε τον Χαράλαμπο Χαριλάου, τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ.
Μετά την θεομηνία που υπήρξε με τις τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη την πόλη, έχει πληγεί και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου είχαμε εισρωή νερού στον τρίτο όροφο. Εισρωή νερού.
Λοιπόν, είπαμε ότι αν προκύψει κάτι νεότερο, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το εργοστάσιο που κάγελος χειρός στη Λάρνακα, θα σας ενημερώναμε. Είναι φιλοξενούμενος του από μέρα σε μέρα στον Κώστα Κωνσταντίνου ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Κετής. Να ακούσουμε λοιπόν αν όντως προκύπτει κάτι νεότερο.
Με την επαρχία Πάφου και αφορούσαν κυρίως και λόγω του έντονων ανέμων που αναπτύχθηκαν στι διάφορες περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου, πολλές πτώσεις δέντρων, πολλές μετακινήσεις ευτελών υλικών ή διαφημιστικών πινακίδων, αλλά η Πάφος ανάπτυξε και πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, αρκετά υποστατικά, συμπεριλαμβανομένου και του νοσοκομείου, και υποστατικά και υπόγειοι χώροι και άλλοι χώροι, οι οποίοι πλημμύρισαν και χρειάστηκε να επέμβουμε άμεσα με μια συνολικά συνεργεία, υποστηριζόμενη και από την πολιτική άμυνα και από την επαρχιακή διοίκηση και από το Δήμο, αλλά και από το Οργανωμένο Εθελοντικό Σύνολο ΣΑΠΟΣΥΟΑΙ. Όσον αφορά τη Λεμεσό, είχαμε άλλα 20 περιστατικά που κυρίως ήταν λόγω των σφοδρών ανέμων και όχι πλημμυρισμών.
Ξέρω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ρόλο πάνω στα θέματα των δημοσίων κτηρίων, δηλαδή δίνεται συμβουλευτικές και γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Και ειλικρινά ένιωσα ένα πολύ δυνατό σφίξιμο όταν είδα τον θάλαμο των αιμοκαθαριζόμενων εκεί στην Πάφο, γιατί έζησα για χρόνια σε θάλαμους αιμοκαθαριζόμενων ως συνοδός ασθενούς, να είναι πλημμυρισμένος. Και ναι, νιώθω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει σε λίγες ώρες να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους και δυστυχώς δεν μπορούν. Μέτρα φαντάζομαι τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν και δεν ληφθήκαν.
Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα δώσει συμβουλές όσον αφορά την υπηρεσία ενός αυτών. Συμβουλές ως γραφείο τύπου και ως υπηρεσία δίδουμε για θέματα πρόληψης. Συμβουλές για θέματα πρόληψης μέσω εσάς, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συμβουλές καθαρά για θέματα που δίδει η πυροσβεστική υπηρεσία επίσημα είναι για θέματα πυρασφάλειας και όχι για θέματα πλημμυρισμών ή άλλων θεμάτων που προκύπτουν από αυτά τα φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν. Υπάρχουν άλλα αρμόδια κρατικά τμήματα τα οποία θα δώσουν τις συμβουλές τους για την πλημμυρική.
Θα τα δούμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον Γιώργο τον Πούστρα, καθηγητή κινδύνων, διαχείρισης κινδύνων.
Το φίλο μας τον Γιώργο,
Ναι. Ένα θέμα το οποίο είχατε και προσωπική εμπειρία είναι το θέμα με το εργοστάσιο εκεί στην Δρομολαξά.
Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό.
Χάθηκε μια ζωή ένας άνθρωπος δικός μας, 63 ετών.
Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, αλλά δυστυχώς αυτό έγινε. Από εκεί έπρεπε να πω ότι είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο περιστατικό.
Θα επικαλεστούμε την εμπειρογνωμοσύνη σας, κύριε Γιατί. Λέει εργοστάσιο κατασκευής πολυουρεθάνης.
Όχι, για την ακρίβεια είναι εργοστάσιο διαχείρισης και κατασκευής πολυστερίνης. Δηλαδή είναι η πρώτη ύλη της πολυστερίνης την οποία επεξεργάζονται και κατασκευάζουν άλλα υλικά γενικής φύσεως. Δηλαδή αποθηκευτικά και άλλα υλικά γενικής φύσεως. Άρα ουσιαστικά η πρώτη ύλη που βρισκόταν και ο εντός εκεί ήταν η πολυστερίνη. Η ακατέργαστη πρώτη ύλη της πολυστερίνης.
Αυτή την περιοχή την γνωρίζω. Ήταν μια περιοχή καθαρά αγροτική όταν βρεθήκαμε πρόσφυγες το 1974. Σημαίνει ότι αυτά τα εργοστάσια είναι νέα εργοστάσια.
Είναι νέα εργοστάσια, είναι η βιομηχανική περιοχή Αραδίπου, περιοχής Δρομολαξιάς. Έτσι. Λοιπόν, είναι νέα εργοστάσια τα οποία τηρούν εξ όσων ειδικά το συγκεκριμένο έχω ερευνήσει και έχει περάσει από την τελική έγκριση και έχει ελεγχθεί εμάς από εμάς όσον αφορά τα θέματα πυρασφάλειας με την έναρξη των εργασιών του. Από εκεί πέρα ήταν ένα δύσκολο περιστατικό, γιατί ήταν μια μεταλλική τεράστια κατασκευή επενδυμένη με τσίγκους, στην οποία μέσα υπήρχε αρκετός εξοπλισμός, στην οποία μέσα υπήρχε η πρώτη ύλη η οποία είναι εξαιρετικά εφλεκτή.
Είναι χημικό εργοστάσιο, κύριε Γιατί, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί?
Όχι, δεν θα έλεγα ένα χημικό εργοστάσιο. Σας είπα, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο επεξεργάζεται την πολυστερή.
Ήσασταν αυτόπτης μάρτυρας, μένετε στην περιοχή. Είδατε από μακριά, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Κοιτάξτε, ακούστε να σας πω. Εκτός από τα καθηγούντα μου ως εκπρόσωπος τύπου, είμαι και βοηθός επαρχιακός υπεύθυνος του επαρχείου Λάρνακα Αμοχώστου. Για να το διευκρινίσουμε. Είχα ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή, βγήκα στη βεράντα μου, είδα το τι συνέβαινε και είπα ο Θεός να μας δώσει δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Δεν προκύπτει κάτι νεότερο. Ουσιαστικά επαναλάβαμε ξανά, προσδοκώντας να ακούσουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη μέσα στην ατυχία και μέσα στην καταστροφή. Αν προκύπτει κάτι να τοποθετικό, δεν γίνεται να είναι θετικό, κάτι διαφορετικό, δεν προέκυψε. Μας συγχωρείτε λοιπόν που επαναλάβαμε όσα είπαμε και προηγουμένως. Ακούγαμε τον Χαράλαμπο Χαριλάου, τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, για τις δύσκολες καταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Είπαμε να δούμε αν επρόκειτο να λειτουργήσει. Φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά σήμερα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Χαριλάου από εκεί που σταματήσαμε πριν συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας.
Διαφάνηκε ότι έχει γίνει από τα έργα που γίνονται στον τέταρτο όροφο. Γίνεται η διαμόρφωση του τέταρτου όροφου, ως όροφος για τη μητέρα και το παιδί. Λόγω των έργων έχουν κλείσει, φαίνεται, οι υδροβοές, οι οποίες, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι και μεγάλες υδροβοές. Από την εποχή που χτίστηκε, δηλαδή το 1992, και με αυτόν τον τρόπο είχαμε εισρωή νερού. Το νερό βρήκε διέξοδο σε έναν κανάλι που ήταν τα ηλεκτρομηχανολογικά και κατέβηκε στον τρίτο όροφο. Οι ζημίες δεν ήταν μεγάλες, ήταν λίγες. Είχαμε πτώση του ψευδοταβάνου σε κάποια μέρη, όπου έγινε άμεση αντικατάσταση. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αποκατάστασης ζημιών από την ίδια ώρα. Καλέστηκε ο εργολάβος, ο οποίος ανάλαβε το υπό την ευθύνη του τα έργα που διεξάγονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, και μέχρι το μεσημέρι χθες όλες οι εργασίες αποκατάστασης είχαν ολοκληρωθεί και ο θάλαμος είναι έτοιμος για να λειτουργήσει. Ήταν από χθες έτοιμος. Ευτυχώς δεν έχουν επηρεαστεί σοβαρά άλλοι θαλάμοι του νοσοκομείου. Η μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν τα έργα τα οποία γίνονται στο τέταρτο κορπό. Είναι από εκεί που έχει ξεκινήσει. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που λύσουν.
Άρα ο εργολάβος δηλαδή.
Εντάξει. Είναι
τα έργα από μόνα τους δεν μπορεί να ευθύνονται.
Έκλεισε τις υδροροές, είπατε. Έκλεισε τις υδροροές. Άρα και λιγότερη βροχή να είχαμε, πάλι θα πλημμυρίζεται το.
Ήταν κλειστές οι υδροροές λόγω των έργων. Εκείνον το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άρχισε και η καταγραφή των ζημιών στην Κισόνεργα και δυστυχώς είπαμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα έκαναν πολλές καταστροφές πέρα από το νοσοκομείο που είδαμε, ξεριζώθηκαν δέντρα, πλημμυρικά φαινόμενα και πάντοτε αυτοί που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα δυστυχώς είναι οι γεωργοκτηνοτρόφοι. Όλγα Ιωάννου θα μας πει, συνάδελφος, περισσότερα. Όλγα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, σε πλήρη απόγνωση βρίσκονται δεκάδες γεωργοί και εμπανανοκαλλιεργητές της επαρχίας Πάφου, οι οποίοι έχουν πληγεί ολοκληρωτικά από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που έπληξαν το απόγευμα του Σαββάτου την πόλη και επαρχία της Πάφου. Οι γεωργοί, Παναγιώτη, μετρούν από χθες τις πληγές τους από το χαλάζι, το οποίο, όπως μας ανέφερα χαρακτηριστικά, η Γεωργή είχε μέγεθος καρυδιού, από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, μεγάλες γεωργικές εκτάσεις με πατάτες, διάφορα είδη λαχανικών και κραμβοειδών, σπεριδοειδή και άλλα εποχικά φρούτα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τις πληγήσεις περιοχές επισκέφτηκαν η επαρχιακή λειτουργή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίοι από χθες, Παναγιώτη, άρχισαν την καταγραφή των ζημιών, το ύψος των οποίων θα είναι γνωστό το αμέσως επόμενο διάστημα. Είχαμε και δηλώσεις από τη Λεμεσό της Υπουργού Γεωργίας, της κυρίας Μαρίας Παναγιώτου, η οποία τόνισε πως στόχος του Υπουργείου της είναι η πληγέντες να αποζημιωθούν εντός του μήνα μετά την έγκριση κονδυλίων από το Υπουργικό. Να πούμε επίσης, Παναγιώτη, πως ο λειτουργός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Κώστας Νεοφύτου, μας δήλωσε πως τα πιο σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στις παράλληλες περιοχές και συγκεκριμένα από τα Κούκλια μέχρι και την Πέγια, με τις σοβαρότερες ζημιές να καταγράφονται στις περιοχές Χλώρακα και Κισόνεργα. Πραγματικά, Παναγιώτη, οι εικόνες που έχουμε καταγράψει, γιατί ήμασταν εκεί επί τόπου μαζί με τους λειτουργούς του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, είναι αποκαρδιωτικές. Οι γεωργοί είναι σε απόγνωση να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι κόποι που ανέμενα να ανταμυθούν.
Δυστυχώς, Ολγα. Δυστυχώς, μάλιστα. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε στην συνέχεια τις δηλώσεις της Υπουργού Γεωργίας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Προς το παρόν πρέπει να ακούσουμε δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου και του Δημάρχου Δυτικής Λεμεσού, του κ. Φέδωνος και του κ. Γεωργίου Αντιστήχους.
Σίγουρα το σύστημα συλλογής οβρίων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Και μάλιστα αν αυτή η βροχόπτωση που διήρκησε μία ώρα και έναν τέταρτο ήταν η έντονη βροχόπτωση. Εάν διακούσαν τρεις και τέσσερις και πέντε ώρες συνεχόμενες σε συνδυασμό με τη χαλαζόπτωση και τον μικρού ανεμοστρόβιλου που ξερίζωσε δέντρα και έφραξε αγωγούς και τα λοιπά. Εάν συνέχιζε για τρεις-τέσσερις ώρες, σίγουρα θα είχαμε σοβαρότατες καταστροφές. Όλα τα έργα τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια αλλά και τα προηγούμενα χρόνια γίνονται με υπογεγραμμένες και εγκριμένες υδρολογικές μελέτες. Φαίνεται ότι αυτές οι υποδομές που δημιουργούμε και τώρα και στο παρελθόν δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τέτοιες ποσότητες νερού. Πρέπει να μιλήσω με ειδικούς, να κάνουμε έναν πρωτόκολλο τι πρέπει να κάνουν. Επίσης κάποια αργάκια τα οποία δεν ήταν παζωμένα, δεν ήταν κλειστά, ήταν εκεί, ήταν καθαρά, δούλεψαν κανονικά, αλλά έπαθαν κορεσμό. Δηλαδή δεν άντεξαν αυτά τα αργάκια για τον λόγο ότι πριν από 30-40 χρόνια είτε έξυπνα είτε ηλιθίως είτε σκοπίμως, αλλά δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Εκεί που ήταν ένα αργάκι μέσα στην πόλη, όταν άρχισε η πόλη να υποδομείται, έκριναν να αφήσουν ένα μέτρο στη μέση για να περνάει ένα αργάκι.
Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα δήμο ο οποίος είναι περιαστικός και το δίκτυο Βρύων τώρα στείνεται. Επομένως δεν προκύψαν ιδιαίτερα προβλήματα από τις πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περίπτωση της δικής μας προκύψαν από τους ανέμους. Είχαμε δεκάδες δέντρα ξεριζωθεί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποστατικά, σε σπίτια. Ευτυχώς δεν είχαμε οποιαδήποτε πιο σοβαρό ζήτημα όπως τραυματισμούς. Είχαμε αποκοπές δρόμων, ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα έχουμε 8 συνεργεία έξω, όπου συνεχίζουν τους καθαρισμούς. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς, από τεράστιους όγκους από χώματα, από φύλλα, από κλαδιά. Έχουμε αποκοπεί πέραν των 50 με 60 δέντρων στην περιοχή. Υπάρχουν αρκετά υποστατικά τα οποία έχουν υποστηριχθεί.
Και κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, κυρίες και κύριοι, με δηλώσεις της κυρίας Παναγιώτου, έγιναν πριν από λίγο στην Λεμεσό, αφορά τις αποζημιώσεις.
Η προτεραιότητα μας είναι να στηρίζουμε έμπραχτα το υγειοκτηνοτροφικό τομέα. Οπότε, θέλοντας να επιστρέψουν άμεσα στην κανονικότητα τους υγειοκτηνοτρόφοι μας, ήδη από χθες έχουμε τα συνεργεία έξω, είναι κλιμάκια του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όπου προχωρούν με την καταγραφή των ζημιών. Ο στόχος μας είναι σήμερα να ολοκληρώσουμε την καταγραφή των ζημιών και αύριο να βγουν οι δηλώσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία όπως αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για να μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις από το σχετικό ταμείο. Θέλουμε εντός Νοεμβρίου, δηλαδή σε επόμενες μέρες, να πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκριθούν τα ποσά και να προχωρήσει όσο πιο άμεσα γρήγορα γίνεται η διαδικασία.
Υπάρχει ένας τρόπος υπολογισμού ή θα είναι στην πληρότητα τους?
Υπάρχει μεθοδολογία πάντα και υπάρχει ένας ολόκληρος κανονισμός που περιγράφεται μέσα από το πλαίσιο και αυτό θα ακολουθηθεί. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι να είναι νόμιμες οι εγκαταστάσεις και ακολουθείται όλη η διαδικασία. Οι γεωργοκτηνοτρόφοι μας τη γνωρίζουν. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε τώρα είναι να ολοκληρώσουμε σήμερα, να είμαστε εκεί δίπλα τους και είμαστε εκεί δίπλα τους για να καταγράψουμε τις ζημίες και ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και από τις πλήμμυρες, τις καταστροφές, τις αποζημιώσεις πάμε σε αυτή την γιορτή αγάπης, να την πω. Γιάννα Λευκάτη, Ανθή Σταύρο, το μαζί μου, Ραδιομαραθώνιος. Τι να την πω?
Γιορτή αγάπης, γιορτή αγκαλιάς, γιορτή συναισθημάτων. Ναι. Είναι μια γιορτή που βγάζει μόνο θετικά πράγματα, θετικά συναισθήματα και... Αυτή η συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά της CNP πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητική. Εγώ δεν μπορώ να αποχωριστώ την Ανθή.
Λοιπόν, η Ανθή Σταύρο, εκ μέρους της CNP. Ακόμα μια χρονιά είμαστε μαζί, η παρέα. Ακόμα μια χρονιά τα λέμε. Και ελπίζω αυτά που λέμε να απηχούν στον κόσμο με τον τρόπο όχι που θέλουμε εμείς, τον τρόπο που θέλουν τα παιδιά.
Έτσι.
Να τείνουν ευήκοτα οι πολίτες ότι δεν έχει να κάνει με το ΡΙΚ, δεν έχει να κάνει με την Ανθή, τον Παναγιώτη, την Γιάννα, δεν έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε από εμάς. Έχει να κάνει με αυτά τα παιδιά. Μέχρι εκεί.
Και μας έχουν ανάγκη.
Ναι.
Και όταν καλούμαστε να καλύψουμε ανάγκες, εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Κόντρα στους καιρούς, κόντρα σε αυτή την... πώς να το πω...
Να τολμήσω να το χαρακτηρίσω παχυδερμία των ημερών,
ναι,
έτσι όπως
ναι.
Εύστοχα είχαμε περιγράψει ένα λογοτεχνικό που κάναμε στην τρίτη λυκείου και μου φάνηκε πάρα πολύ ποιητικό αυτό τότε και δεν το έβλεπα, ήταν κάτι ουτοπικό. Σήμερα το βιώνουμε, το ψηλαφούμε, το αγγίζουμε
έτσι.
Στην παχυδερμία των ημερών και οι άνθρωποι που έχουμε μετατραπεί πλήστοι από εμάς σε παχύδερμα, όχι κυριολεκτικά, μεταφορικά. Έχει πιάσει πάρα πολύ λίπος η ψυχή μας.
Πάρα πολύ όμως. Αλλά εμείς κόντρα σε αυτό, Ανθή μου.
Εννοείται. Αυτή η γιορτή αγάπης, όπως έχει πει και η Γιάννα, μόνο η γιορτή αγάπης μπορεί να χαρακτηρίζεται πλέον εδώ και 34 χρόνια. Είναι ξεχωριστές στιγμές που ζούμε κάθε χρόνο, όχι μόνο σήμερα και αύριο. Η γιορτή αγάπης ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι και τέλος του χρόνου περίπου που θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις μας. Θεωρώ όμως ότι κάθε χρόνο η ανάγκη θα υπάρχει και ο άνθρωπος πρέπει να δηλώνει παρόν, να βοηθήσει και να προσφέρει στον συνάνθρωπο του.
Μάλιστα.
Δεν πιστεύω ότι οι ανάγκες θα σταματήσουν να υπάρχουν, απλά εμείς που μπορούμε και όσο μπορούμε πρέπει να συνεισφέρουμε στον συνάνθρωπο μας, στον άνθρωπο που μας έχει ανάγκη, μας χρειάζεται για ένα καλύτερο αύριο.
Και σε μια καθημερινή βάση.
Σίγουρα.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν σταματάει ποτέ. Δεν θα κρατήσει μόνο δηλαδή, η συλλογή χρημάτων θα κρατήσει μέσα από τις εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά από εκεί και πέρα ο κάθε ένας από μας συνεχίζει αυτό τον αγώνα. Έχει επαφή με αυτά τα, με τους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη. Γίνονται μικρές εκδηλώσεις, μάλλον να το πω συνάξεις που μπορεί να συναντιόμαστε, μπορεί να τους βλέπουμε, να μας βλέπουν. Το χρειαζόμαστε και το χρειάζονται.
Ένα από τα παιδιά που είναι εδώ μονίμως σε αυτή την όμορφη γιορτή υποστηρίζει μια ομάδα. Και επειδή ξέρει ότι υποστηρίζω κάποια άλλη ομάδα, κάθε φορά μου λέει κάτι. Με αστεύει με ένα πολύ όμορφο και γλυκό τρόπο και μακάρι αυτή η γιορτή αγάπης να απηχεί σε όλα τα στρώματα, γιατί επειδή και στον αθλητισμό χρειαζόμαστε αυτή την νοοτροπία, ότι δεν έχω να χωρίσω κάτι με τον άλλο δίπλα μου. Το λέω επειδή συχνά πυκνά βλέπουμε κάτι πράγματα τα οποία...
Που δεν τα αντέχει η καρδιά μας.
Δεν τα αντέχει η καρδιά μας ακριβώς. Και μας ενοχλούν τόσο πολύ που πολλές φορές ξεφεύγουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα μικρόφωνο και ξεφεύγουμε με αυτά που λέμε. Και στο τέλος ζητάμε και συγγνώμη από τον κόσμο που μας ακούει, αλλά είναι μια, να πω, δίκαιη οργή που ξεχυλίζει. Και μετά ερχόμαστε και βλέπουμε τα σημαντικά, τα όμορφα, τα γλυκά. Αυτά που μας ανεβάζουν επίπεδο ψυχικό, πνευματικό.
Έτσι.
Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι. Σε αυτή τη ζωή όλοι ήρθαμε για έναν σκοπό, πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κακία στη ψυχή μας, στην καρδιά μας. Να προσπαθούμε όλοι όσο μπορούμε να βοηθούμε. Και φεύγοντας κανένας δεν θα πάρει τίποτα, Παναγιώτη μου.
Όχι, όχι, τα σάβανα
δεν πρέπει να ξεχνούμε, ναι μεν ο ραδιομαραθώνιος γίνεται κάποια συγκεκριμένη περίοδο κάθε χρόνο, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί.
Ναι. Είναι ολόχρονο ραδιομαραθώνιος, δεν είναι αυτές οι δύο μέρες. Θα πούμε αρθήμα αμέσως μετά. Ναι, ολοκλήρωση, παρακαλώ.
Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι μόνο αυτές οι μέρες που μπορούμε να βοηθούμε. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι 365 μέρες το χρόνο, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και όσο μπορεί να βοηθά.
Λοιπόν, Γιάννα μου, μέχρι πότε θα είστε στα στούτιο του Τρίτου και δίπλα στο Talk Room, λέω τώρα κάποια πράγματα, να έρθει ο κόσμος να το δει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε
τους
πρόβλημα.
Τους καλούμε. Είναι ανοιχτές
λοιπόν,
οι πόρτες του.
Μέχρι πότε. Αρχίσαμε σήμερα
στις 6 το πρωί. Στις 6 το πρωί.
Και θα φύγουμε από εδώ.
Είμαστε με τον Χριστόδουλο και τον Κυριάκο τον Μπαστίδη. Τώρα ήρθε η Ιωάννα Σαλαφόρη, ήρθε ο Ρόπερτ, ήρθε ο μάμας ο Χατζαντώνης. Όλοι οι συνάδελφοι θα περάσουν. Αλλά εμείς που ξεκινήσαμε από το πρωί, θα είμαστε με απουσία πολύ λίγων ωρών αυτό το διήμερο. Εγώ θα λείψω 2-3 ώρες,
ναι.
Θα γυρίσω πάλι, μετά θα είμαι το βράδυ. Οι 42 ώρες είναι ένα...
Αύριο βράδυ 12 μετά τα μεσάνυχτα.
Ακριβώς.
Εκεί πέφτει η αυλαία.
Και επίσης, να μην ξεχάσουμε τη ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Παναγιώτη μου, στις 9 με 11 το βράδυ, που θα υπάρχει μια πλούσια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, θα υπάρχει και δημοπρασία, κάποια πράγματα που έχουμε βρει. Οπότε καλούμε όλους τους τηλεθεατές να συντονιστούν μαζί μας.
Στις 9 η ώρα.
Στις 9 το βράδυ να παρακολουθήσουν τη δημοπρασία.
Θα έρθω να σας κάνω παρέα στα ραδιοφωνικά σε κάποια στιγμή. Πιο μετά το απόγευμα θα έρθω να σας κάνω παρέα.
Τέλεια. Και θα παίξουμε κιόλα στο τηλεοπτικό. Εγώ θα παίξω. Εσύ θα παίξεις?
Όχι, δεν θα παίξω.
Έλα, βρε.
Θα παίξουν οι επώνυμοι.
Εν την έκαναν ηθοποιό να ακόμα την αρθεί. Λοιπόν, θα την κάνουμε και ηθοποιό.
Απλά Παναγιώτη μου, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω σίγουρα το ΡΙΚ που μας δένει μια ιδιαίτερη σχέση τόσα χρόνια. Όχι μόνο σαν ΡΙΚ, αλλά και με τους ανθρώπους τον κάθε ένα ξεχωριστά. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ όμορφη σχέση. Σχέση αγάπη.
Εγώ σε θυμάμαι παιδούλα πάντως από τον Όμιλο Λαϊκής.
Εντάξει, μεγαλώνουμε με το ραδιομαραθώνιο. Ναι. Μεγαλώνουμε όλοι με το ραδιομαραθώνιο. Πολλές ευχαριστίες στο ΡΙΚ ραδιόφωνο και τηλεόραση για την άψογη συνεργασία. Πολλές ευχαριστίες επίσης και στα άλλα κανάλια και στα ραδιόφωνα τα οποία κάθε χρόνο μας στηρίζουν με διάφορες φιλοξενίες και προώθηση των εκδηλώσεων μας. Και επίσης πολλές ευχαριστίες σε χορηγούς.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, φυσικά στους εθελοντές όλους που βρίσκονται στους δρόμους και σε διάφορες εκδηλώσεις.
Να είστε καλά, την αγάπη μου, καλή συνέχεια, θα σας δω το απόγευμα.
Σας αγαπούμε.
Να τα πούμε, πολλά. Σας αγαπάμε πολύ, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ο κόσμος που μας ακούει όσο μπορεί, όσο μπορεί. Πολύ περισσότερο αυτοί που θα δώσουν από το εισιτήριμά τους.
Αυτό.
Λοιπόν, σας χαιρετώ.
Την και αγάπη εμείς. Μας.
Να είστε καλά. Και συνεχίζουμε την ενημερωτική εκπομπή μετά από αυτή την πανέμορφη, υπέροχη συζήτηση με τις δύο κυρίες εδώ. Παναγιώτης Καμπαρής, Βουλή, Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Παναγιώτη μου, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Από το 27 ο ΕΟΚΙΠΗ θα λειτουργεί χωρίς τη στήριξη του κράτους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Το σχέδιο δράσης, το οποίο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει ενέργειες και δράσεις μέχρι το τέλος του 26. Ο Μιχάλης Δαμιανός, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, ανέφερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια σε ιδιωτικές εταιρείες. Ωστόσο, η πρόθεση της κυβέρνησης δεν αποτελεί λευκή επιταγή για να μην προχωρήσει η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το ύψος των μισθών, το οποίο ανέσχεται στο 75% του προϋπολογισμού του ΟΚΙΠΗ. Απαιτούνται αλλαγές για αύξηση των εσόδων του ΟΚΙΠΗ από προσφερόμενες υπηρεσίες. Απαιτείται, είπε ο Υπουργός Υγείας, η βελτίωση των υπηρεσιών του ΟΚΙΠΗ προς τους ασθενείς και αυτό προκύπτει από παράπονα τα οποία δεχόμαστε, είπε. Αναφέρθηκε στις λίστες αναμονής και σε καταχρήσεις. Στον προϋπολογισμό υπάρχει κονδύλι 56,5 εκατομμυρίων ευρώ για αναβαθμίσεις νοσοκομείων. Τα προβλήματα, είπε, στο νοσοκομείο της Πάφου προήλθαν από έργα του εργολάβου στον τέταρτο όροφο, τα οποία οδήγησαν στο γεγονός ότι πλημμύρισαν αίθουσες του νοσοκομείου. Εντός 15 ώρων, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας, αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα χωρίς και καμία δαπάνη. Ο Μιχάλης Δαμιανός επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 25 θα είναι στο 1.360 εκατομμύρια ευρώ. Σύντομα θα κατατεθούν στην Βουλή νομοσχέδια για τα κέντρα αποκατάστασης, την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Ακόμη προωθούνται η ηλεκτρονική υγεία, τα μέτρα πρόληψης ασθενών, η εκπαίδευση γιατρών και από την 1η Ιανουαρίου θα ανατεθεί η ευθύνη στον ΟΑΗ για την χορηγία εξειδικευμένων και καινοτόμων φαρμάκων. Στο Υπουργείο θα παραμείνει ευθύνη για χορήγηση μη αδειοδοτημένων ακριβών φαρμάκων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ανέφερε ότι πολλά νοσοκομεία είναι γερασμένα, όπως η Λεμεσού της Πάφου και της πόλης Χρυσοχούς, και πρέπει να μελετηθεί και το ενδεχόμενο να ανεγερθούν νέα και να κατεδαφιστούν τα παλιά κτίρια. Ο κύριος Δίπλαρος σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την αγορά νοσηλευτηρίων από ιδιωτική εταιρεία από την Ελλάδα. Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν 3.000 κλίνες, οι 1.500 είναι το ΚΙΠΗ, οι υπόλοιπες ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η εταιρεία από την Ελλάδα αγόρασε περίπου 250 κλίνες και η εξαγορά έγινε ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, η Μαρίνα Νικολάου, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός στερείται μέτρων για στήριξη του ΓΕΣΥ και ο μη εποπτικός ρόλος του Υπουργείου Υγείας οδηγεί στην διαιώνιση των προβλημάτων στον τομέα της υγείας. Εξέφρασε και ανησυχία για την εξαγορά ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από επενδυτικά ταμεία. Ο βουλευτής της ΔΕΚΑ, ο Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι χαιρόμαστε ότι πολλά νομοσχέδια τα οποία ήταν για χρόνια στα συστάρια προωθούνται κατά δίθεντα στη Βουλή. Και ο βουλευτής της ΔΥΠΑ, ο Μιχάλης Διακουμής, ανέφερε ότι πρέπει να επεκταθούν οι προληπτικές εξετάσεις ώστε να αντιμετωπίσονται γρήγορα ασθένειες όπως ο καρκίνος και τα καρδιακά νοσήματα. Θέλω να αναφέρουμε ότι η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κοφών. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου έθεσε στην πρόεδρο της Βουλής προβλήματα στη συμμετοχή κοφών αθλητών σε διεθνείς αγώνες, την ανάγκη ενίσχυσης της νοηματικής μετάδοσης ειδήσεων και άλλων εκπομπών στις τηλεοράσεις και την βελτίωση του τμήματος κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοφών, το οποίο εντάχθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Και η κυρία Δημητρίου από την πλευρά της επεσήμανε ότι στηρίζει τις προσπάθειες των κοφών για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παναγιώτη.
Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θρίλερ με τον προεδρικό θόκο στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα καταλήξει, Καμαλά Χάρις, Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς όμως δεν θα καταπιαστούμε με αυτό. Θα καταδείξει νικητή σε λίγες μέρες. Η κάλπη με τους εκλέκτορες είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα. Εμείς θα δούμε με τον Θεόδωρο Παρπέρη, είναι ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Κεκριμένων Λογιστών Κύπρου, τον αντίκτυπο που έχει αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Παρπέρης. Καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετούμε.
Καλό σας απόγευμα, κύριε Πανταζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να δούμε γιατί έχει τόση σημασία για εμάς τους Ευρωπαίους, κύριε Παρπέρη, αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Πάντοτε βλέπουμε έτσι λίγο την οικονομική πτυχή από την σκοπιά, την οικονομική, το αντιμετωπίζουμε και το αναλύουμε εν προκειμένου το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, σίγουρα είναι μια αφιέρωπη μάχη η οποία θα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο της Κύπρου.
Ναι.
Και γι' αυτό είναι σημαντικό γιατί έχουν διαφορετικές πολιτικές. Η Καμάλα Χάρις μαζί με τον Τραμπ. Η πολιτική της Καμάλα Χάρις θα είναι να συνεχιστεί η υφιστάμενη πολιτική της κυβέρνησης της Αμερικής, που είναι πιο φιλέστερη και πιο ανοιχτή. Όσον αφορά όμως την περίπτωση του κυρίου Τραμπ, την περίπτωση που θα κερδίσει, mm-hmm. αυτός θα εφαρμόσει τα λεγόμενα Trump Economics, τα οποία είναι περισσότερο στοχεύουν στην προστασία της αμερικάνικης οικονομίας. Έτσι θα βάλει ταρίφες πάνω στα ξένα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να βοηθήσει περισσότερο τις αμερικάνικες εταιρείες.
Ναι. Κυρίως τα κινέζικα, κύριε Παρπέρη, αυτά στοχεύει ή και τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται, όπως για παράδειγμα μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων από γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες γερμανικές που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή θα πάμε ως επιτοπλίστων στα κινέζικα.
Τα κινέζικα ήδη υπάρχουν στοχευμένες ταρίφες και από την υφιστάμενη κυβέρνηση, ειδικά πάνω στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα επιβληθούν περισσότερες ταρίφες πάνω στα κινέζικα, αλλά όχι μόνο. Θα μπει και στα ευρωπαϊκά και στα νοτιοαμερικάνικα. Mm-hmm. Θα είναι πολύ πιο σοβαρές οι ταρίφες και όχι μόνο στοχευμένες προς την Κίνα, αλλά προσπάθαν κατεύθυνση από το mm-hmm. εξωτερικό, ούτως ώστε να προστατεύσει τις αμερικάνικες βιομηχανίες οι οποίες έχουν πληγεί. Και αυτό είναι η πολιτική η οποία έχει πει ότι θα ακολουθήσει.
Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε ότι αυτή η αλυσίδα, σε περίπτωση πάντα πιθανολογούμε, που εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει και αντίκτυπο αρνητικό και στην Κυπριακή οικονομία, εν γέννη στην Ευρωπαϊκή, άρα και εμείς μέρος αυτής.
Δεν θα έλεγα ότι επηρεαζόμαστε, γιατί εμείς δεν είμαστε μια παραγωγική οικονομία, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξαγωγές, δεν έχουμε καν, είναι πολύ μικρή η βιομηχανία μας, mm-hmm. οι εξαγωγές μας στην Αμερική είναι πενιχρές, είναι κυρίως κάποια προϊόντα όπως το χαλούμι, κάποια άλλα τέτοια προϊόντα. Άρα δεν επηρεαζόμαστε άμεσα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει μια οικονομική παγκόσμια σταθερότητα, μια πιο εύκολη πρόσβαση στις αγορές, ούτως ώστε σαν Κύπρος και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία προσφέρουμε. Επίσης θέλουμε, μας ενδιαφέρει η νέα κυβέρνηση Αμερικής, όποια και να είναι, να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να τελειώσουν αυτοί οι πολέμοι που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Μέσα Ανατολικό, ούτως ώστε να ευημερίσουμε περισσότερο σαν οικονομία, εφόσον εξαρτώμαστε από τον τουρισμό. Δεν είναι καλό το ότι είμαστε δίπλα από μια πόλεμη κατάσταση. Άρα ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν κινήσεις και προς το αυτόν τον τομέα πιο έντονες για να λυθούν αυτές οι εντάσεις που υπάρχουν στην περιοχή και να βοηθηθούμε και εμείς ως οικονομία να προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε, που είναι κυρίως υπηρεσίες, τουρισμός κλπ.
Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος, λόγω της κατάστασης πρωτίστως που είχε δημιουργηθεί στην Ουκρανία, απόλυσαν αρκετοί επιχειρηματίες, κυρίως που ασχολούνταν με τον τομέα των υπηρεσιών, απόλυσαν έσοδα. Δεν ξέρω, αυτά έχουν αναπληρωθεί με κάποιους άλλους τρόπους, κύριε Παρπέρη? Τσίγμα, αυτό να σας αφήσουμε, διότι είχαμε έτσι προγραμματισμένο να μιλήσουμε και για κάποια άλλα θέματα, όμως θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έτσι λίγο με το Ράδιο Μαραθώνιο πήγε η συζήτηση με αυτή την όμορφη κατάσταση που δημιουργείται εδώ στο ΡΙΚ. Πήγε η συζήτηση, πήγε η ώρα σε μάκρος και δεν το αντιληφθήκαμε, μας ξέφυγε λίγο. Όμως είπαμε, θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αναπληρώθηκαν λοιπόν με κάποιο τρόπο αυτά τα χαμένα εισοδήματα των επιχειρηματιών που ασχολούνταν με τις συγκεκριμένες δουλειές, με τις υπηρεσίες?
Σε μεγάλο βαθμό έχουν αναπληρωθεί, δεν γίνεται από τη μια ημέρα στην άλλη φυσικά, άρα ακόμα υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης, αλλά σίγουρα έχουν μετακομίσει αρκετές τεχνολογικές εταιρείες λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, αλλά και στο Ισραήλ και στο Λίβανο, στην Κύπρο. Έχουν μεταφέρει προσωπικό, έχουν μεταφέρει τις εργασίες τους, αλλά αυτά όλα είναι ωφέλη στον τομέα των υπηρεσιών και όχι μόνο, και επίσης και στον τομέα των ακινήτων. Άρα έχουμε, όπως βλέπετε, αφού η οικονομία της Κύπρου ακόμα μεγαλώνει, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε καλό ρυθμό ανάπτυξης, γύρω στο 3%. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν αναπληρωθεί. Φυσικά υπάρχουν πάντα αυτοί που είναι πιο κερδισμένοι και άλλοι πιο χαμένοι, αλλά σε συνολικό μέγεθος αυτή η μετακόμιση πολλών ξένων εταιριών στην Κύπρο έχει όντως σε μεγάλο βαθμό αναπληρώσει το τι είχε χαθεί.
Μάλιστα.
Ειδικά στον τεχνολογικό τομέα έχουμε δει πάρα πολλές εταιρείες και αυτός ο τομέας είναι πλέον ένας σημαντικός τομέας της κυπριακής οικονομίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Είπαμε, θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και να αναλύσουμε περισσότερα θέματα. Βεβαίως, καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε.
Καλή συνέχεια. Έγινε.
Ο Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου στον Ραδιοθάλαμο. Αθλητική δημοσιογραφία στη συνέχεια. Καλώς τον Γιώργο.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, είμαστε όλα αυτιά, σε ακούμε.
Και έχουμε θέματα σήμερα, είχαμε αγωνιστική.
Μάλιστα. Ναι, έχουμε το απόγευμα παιχνίδι.
Ναι, για να ολοκληρωθεί.
ΑΕΛ, ανόρθωση, ανόρθωση, ΑΕΛ, δεν θυμάμαι ποιος είναι γηπεδούχος και ποιος είναι φιλοξενούμενος. Ανόρθωση, ΑΕΛ. Θα μας τα πεις αναλυτικά.
Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνεται σήμερα η ένατη αγωνιστική της Cyprus League με τον αγώνα ανόρθωση ΑΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Επιβλητική Πάφος επικράτησε με 4-0 της Ομόνιας Αραδίπου. Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ. Πρώτη νίκη στο Δασάκι για τον Εθνικό. Απόλλων και ΑΠΟΕΛ έμειναν στο 0-0. Ομόνια και Ομόνια 29 Μαΐου έφεραν ισοπαλία 1-1. Να ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσαβέλα για τον απόϊχο της αγωνιστικής.
Ακάθεκτη συνεχίζει η Πάφος, καθώς μετά και το άνετο 4-0 επί της Ομόνιας Αραδίπου, εκμεταλλευόμενη και την ήττα του Άρη, άνοιξε τη μεταξύ τους διαφορά στους 5 βαθμούς. Μόνος πρώτος στον πίνακα τον σκόρερ ο αρχηγός Ζάιρο που έφτασε τα 7 γκολ. Σκόραρε και ο Άντερσον έπειτα από 4 αγωνιστικές και έφτασε τα 5 γκολ. Η ΑΕΚ, καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 2-0 τον Άρη και πέρασε στην τρίτη θέση, πιάνοντας τους 17 βαθμούς τους ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Πλησίασε στους 3 βαθμούς τον αντίπαλό της, ο οποίος πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος. Ανησυχία όμως προκαλεί ο τραυματισμός του Κβιλιτάγια, ο οποίος ενδέχεται να τον κρατήσει για κάποιο διάστημα εκτός. Νίκη βάλσαμο για τον Εθνικό το 3-2 επί της Καρνιώτισσας που ήρθε με ανατροπή. Δύο φορές απέκτησε το προβάδισμα η ομάδα των Πάνω Πολεμιδιών, ωστόσο ο Εθνικός βρήκε τις λύσεις ανατρέποντας τα εις βάρος του δεδομένα στο τελευταίο τέταρτο και έκανε άλμα 5 θέσεων. Στους αγώνες του Σαββάτου, Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ πήραν από έναν βαθμό. Αμφότερες οι ομάδες είδαν να ανοίγει στους 8 βαθμούς η διαφορά από την κορυφή. Αμυντικά λειτουργήσαν άριστα και οι δύο ομάδες, ενώ επιθετικά ο Ελ Αραμπί ήταν στην τελική ο μοιραίος παίκτης με τις πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Άλλους δύο βαθμούς άφησε στο γασιπί η Ομόνια Λευκοσίας, αυτή τη φορά με το 1-1 απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Αν και προηγήθηκε, δέχθηκε σε ένα δίλεπτο την ισοφάριση από τον Ρασάτ Φερνάντες. Στο τέλος αποδοκιμάστηκε από μερίδα οπαδών της, με τον Νταμπράουσκας να εκφράζει στη συνέχεια το παράπονό του. Παλέψαμε και δεν το αξίζαμε αυτό, γιατί μόνο με τη στήριξή τους θα πάμε μπροστά, ήταν το σχόλιο του.
Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φιλίππου στην Αθήνα, όπου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι έγινε στην αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή της Super League ο Άρης. Παναγιώτη, γεια σου.
Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι σε όλους από την Αθήνα. Να πούμε μια λέξη ότι αμετάβλητη παρέμεινε η κορυφή στο πρωτάθλημα της Super League, αφού και οι 5 πρωτοπόροι Γιώργο και διεκδικητές του τίτλου προχώρησαν με νίκες. Ο Άρης παρουσία 15.000 φίλων του επικράτησε στο κλεάν της Βικελίδης του Λεβαδιακού με 3-1 και παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας νίκησε δύσκολα με 2-1 τη Λαμία με ανατροπή αφού η Κυπριακή ήταν μπροστά στο σκορ το πρώτο ημίχρονο με 1-0. Ενώ η ΑΕΚ πήρε σπουδαία νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο με 1-0 χάρη στον γκολ του Λιβάη Γκαρσία στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Τσούρισης νωρίς το 14 νίκησε εκτός έδρας τον Βόλο με 1-0 στον τεπούτο του Πορτογάλου τεχνικού Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του. Να πούμε εδώ ότι οι Θεσσαλοί έπαιζαν στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κορέα. Με τις δύο αυτές σερί νίκες εκτός έδρας οι πράσινοι για πρώτη φορά φέτος πέρασαν στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός σε ακόμα ένα παιχνίδι με μικρομεσαία ομάδα έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά πήρε την σημαντική νίκη κερδίζοντας τον Πανσεραϊκό με 2-1. Καλυφαία Πανετολικός 1-1, ενώ σήμερα στις 5.30 θα ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική με τον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη. Στις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία ο Άρης είναι πρώτος με 21 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 20, ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός 18, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με 16. Την επόμενη αγωνιστική ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Λαμία, η ΑΕΚ τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Άρης θα παίξει σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον πολύ καλό φέτος Πανετολικό. Και πριν κλείσουμε Γιώργο να πούμε ότι είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων αυτή που ξεκινάει. Mm-hmm. Την Πέμπτη λοιπόν για το Europa League, την Πέμπτη 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός Rangers και στις 10 Manchester United PAOK. Ενώ για τον Conference League την ίδια ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Σουηδία με την Τζουκάρτε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνέχισαν με νίκες στην ελληνική Basket League λίγες μέρες πριν το νέο ραντεβού τους για την Ευρωλίγκα. Με το εμφαντικό 96-77 στην έδρα της ΑΕΚ πέρασαν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ οι Πράσινοι συνέτριψαν 92-67 τον Προμηθέα στο ΟΑΚΑ. Τα 2-2 έκανε η ΑΕΚ, νικώντας τον ΑΠΟΕΛ στο Κίτιον με 80-61 στο κυπριακό μπάσκετ. Είχε κορυφαίο παίκτη τον Γκρέσιαμ, ο οποίος πέρα από τους 12 πόντους που πέτυχε μάζεψε 14 rebound, 11 από τα οποία ήταν αμυντικά. Το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, το οποίο προηγήθηκε με 7 πόντους στα μέσα της πρώτης περίοδου, διαδέχτηκε Η βελτίωση στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ που με επιμέρου σκορ 11-2 πέρασε μπροστά με 16-14. Οι δύο ομάδε εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία χωρί και να καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ μέχρι που η ΑΕΚ πήρε εκ νέου τα ενία στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα τη Λάρνακα πάτησε εγκάζι, ανεβάζοντα ολόνια την διαφορά. Η μέγιστη τιμή τη έφτασε στο συν 2 λίγο πριν το τέλο με 80-58. Πήρε και σημαντική βοήθεια από τον Πάγκο με 24 πόντου έναντι μόλι 9 για τον ΑΠΟΕΛ. Πρώτο σκόρ για του νικητέ ο Ντότεϊτ με 14 πόντους. Ο Μαξ Verstappen σκαρφάλωσε από την 17η θέση για να κερδίσει τον Grand Prix του Σάο Πάολο σε μια από τις σπουδαιότερες νίκες στην καριέρα του, νίκη που τον έφερε μια ανάσα από την κατάκτηση του 4ου παγκόσμιου του τίτλου και μάλιστα συνεχόμενου. Ο αντίπαλός του, Λάντο Νόρις της McLaren, είχε ένα δύσκολο αγώνα, αν και ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Ο Verstappen απογειώθηκε στην εκκίνηση και από την 17η θέση, γρήγορα μετά από μια σειρά προσπερασμάτων, έφτασε στην πρώτη εξάδα. Η τέλεια στρατηγική του μαζί με δόση τύχης έφεραν τον οδηγό της Red Bull στην δεύτερη θέση πίσω από τον Ocon της Alpine. Εύκολη λία ο Γάλλος μετά την επανεκκίνηση, τερματίζοντας πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, τερματίζοντας έκτος μετά από μερικά αβίαστα λάθη και ερασιτεχνική στρατηγική από την McLaren. Βρέθηκε στους 62 βαθμούς πίσω από τον Verstappen 3 αγώνες πριν από το τέλος και 86 διαθέσιμους πόντους. Οι Ocon και Pierre Gasly πήραν τις δύο τελευταίες θέσεις στο βάθρο και μεταμόρφωσαν τη σεζόν της Alpine που πλέον αυτές οι δύο θέσεις μεταφράζονται ίσως και σε 50 εκατομμύρια δολάρια μπόνους από την έκτη θέση στην βαθμολογία. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.